Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.
Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem și invitatului nostru, Daniel Todoran, pastor la Biserica Lumina Lumii din Paris.
Mulțumesc, încântat să fiu cu dumneavoastră astăzi.
Deci, Lumina Lumii în orașul luminilor, cam așa e?
Exact. Fost una dintre motivele pentru care am ales numele acesta, fiind în Paris, orașul luminilor. A fost în momentul în care am fondat biserica în 2007, probabil că o să revenim pe parcurs. Unul dintre lucrurile care ni l-am dorit în orașul luminilor, să avem o biserică care luminează.
Este un oraș al luminilor sau doar a rămas titulatura aceasta?
Este. Parisul a rămas, de când l-am cunoscut, din 2002, când eu am ajuns în Franța, un oraș foarte luminat și în ciuda faptului că în fiecare an observ o anumită degradare, în mod special în ceea ce privește curățenia, decența între oameni. Parisul rămâne un oraș superb, frumos, un oraș în care ai ce să vezi, în care sunt oameni foarte, foarte frumoși și multe lucruri frumoase.
Puțin mai devreme îmi spuneați de o experiență, pentru că e o emisiune în care vorbim despre experiențe și momente în care l-am văzut pe Dumnezeu intervenind. Îmi spuneați de experiența prin care două luni s-au transformat în 20 de ani. Ei, ăsta da miracol. Despre ce e vorba?
Da. Nici în cele mai frumoase visuri care le-am avut în copilărie, în adolescența mea, nu m-am gândit că Dumnezeu o să se folosească atât de mult de viața mea, ca orice copil, ca orice tânăr. Avem visuri, avem idealul, creionăm într-un fel viitorul nostru, însă niciodată nu m-am gândit că Dumnezeu mă va folosi atât de mult și viața mea va căpăta o asemenea semnificație. În 2002 am avut un prieten, am și acum, un prieten bun care m-a chemat la Paris. Pentru 2-3 luni construia o casă acolo și m-a rugat frumos să mă duc să fac toată tâmplăria în casa respectivă. Eram tâmplar în satul meu natal, Suciu de Jos, undeva în Maramureș. Aveam un atelier de tâmplărie și în casă la prietenul meu, eu i-am făcut toată mobila, parchet, mobilă, tot ce ține de tâmplărie. A fost foarte încântat de ceea ce am făcut și mi-a promis, cred, 3.000-4.000 de euro dacă mă duc 2-3 săptămâni să lucrez în Paris, să-i termin tâmplăria în casa respectivă. Am mers cu drag, am fost și curios să descoper Parisul și de la 2-3 luni s-au făcut 22 de ani. Inițial am mers acolo doar pentru lucrarea aceea. Apoi Dumnezeu a folosit momentul acela într-un mod incredibil. În momentul în care eu am ajuns în Franța, mai dădeam câte un îndemn la rugăciune, mai motivam oamenii, mai spuneam câte o poezie. Acolo a fost locul și mediul în care Dumnezeu a fasonat, în care a lucrat, în care m-a șlefuit și m-a pregătit pentru ceea ce urma mai târziu. Am descoperit o mână de credincioși, m-am integrat în biserica respectivă, acolo am fost consacrat ca și slujitor, iar în 2007... prin harul lui Dumnezeu, cu o mână de credincioși, câteva familii, am deschis biserica Lumina Lumii.
Interesant.
În 2002, când am ajuns în Franța, eram singur, aveam o logodnică care a rămas în România, iar după 2-3 luni m-am întors acasă, am povestit puțin împreună și am zis, mă mai duc încă un pic, pentru că prietenul meu mi-a propus alte șantiere, alte lucrări. Am zis, ok, mergem, câștigăm foarte bine, ne pregătim pentru căsătorie. În 2003 urma să ne căsătorim. După ce m-am căsătorit cu Cristina, în 20 iulie, de curând am sărbătorit 22 de ani.
Mulțumesc.
21 de ani, 21, mulțumesc. Am zis, e prea frumos Parisul, să nu o duc și pe ea să vadă un pic. Am mers împreună și am zis, o să stăm până când avem primul copil. La un an de zile, l-am avut un an și vreo două luni, l-am avut pe Matei, primul nostru copil, care acum are 19 ani. Apoi am zis, băi, merg lucrurile prea bine să ne întoarcem acum, pare cumva împotriva curentului și a logicii pe care noi o trăiam acolo și am zis, o să stăm până când Matei o să intre la grădiniță, adică la 3 ani. Mai stăm încă 2-3 ani, mai câștigăm ceva bani. Eu în România aveam un atelier de tâmplărie, l-am închis între timp, am zis să-l pun în stand-by până când văd ce se întâmplă aici. Apoi la 3 ani ne-am rugat, ne-am gândit. Din nou Dumnezeu ne binecuvânta foarte mult, ne simțeam ca acasă acolo. Și Cristina a zis, hai să-l lăsăm să meargă la grădiniță și după ce o să intre la școală, după ce termin primii ani de grădiniță, o să ne întoarcem acasă. Apoi am avut pe Marta, pe Nathan și fiecare an ziceam că este ultimul an. Hai, mai stăm anul ăsta, dar am făcut o casă în România, ne-am cumpărat un apartament, am făcut câteva investiții și fiecare an se prelungea cu încă un an, cu încă un an, până în 2007 când am deschis Biserica Lumina Lumii. Atunci am înțeles că Dumnezeu mă cheamă în mod special să rămân acolo. Viața mea a căpătat o semnificație aparte prin slujirea care am făcut-o acolo și Dumnezeu ne-a binecuvântat dintr-o mână de credincioși că eram atunci. Astăzi suntem o biserică de peste 1000 de oameni, 800 de copii. Niciodată eram un copil, un adolescent foarte introvertit. Fac parte dintr-o familie cu 9 copii, sunt al 6-lea. Când cineva venea la noi acasă, eu prima preocupare sau primul gând care îl aveam e cum să mă ascund, să nu mă întrebe ceva. Nu aveam chef să vorbesc cu nimeni, eram destul de retras. Și niciodată nu m-am gândit că Dumnezeu va transforma anumite trăsături care le aveam, le simțeam înăuntrul meu și le va pune atât de mult în valoare mai târziu. Mama mea, când a fost însărcinată cu mine, mi-a zis că a avut o revelație, o profeție prin cineva din satul nostru care i-a zis: copilul acesta când va crește mare îl voi folosi foarte mult, era pe timpul lui Ceaușescu, în 1975 m-am născut eu, îl voi folosi foarte mult, dar nu aici în țara aceasta, undeva departe, într-o altă țară, pe atunci nu prea circula nimeni, mai ales Maramureș, într-un sat uitat de lume pe acolo. Ei, mama mea când eu am crescut mi-a spus mereu lucrarea aceasta, revelația, profeția aceasta. Zis, Daniel, uite, eu când am fost cu tine însărcinată am avut asta din partea lui Dumnezeu: trăiește într-un mod demn, ai grijă de viața ta, caută-L pe Dumnezeu, trăiește cu Dumnezeu. Și cumva gândul acesta m-a urmărit totuși, deși nu vedeam în mine o astfel de capacitate să... Ei, Dumnezeu, în momentul în care am deschis Lumina Lumii, mi-a oferit un cadru excepțional cu câțiva colegi slujitori, cu câțiva oameni, câteva familii faine care m-au încurajat, m-au susținut, au fost aproape de mine. Am făcut și foarte multe greșeli, mai fac și acum, dar ei au fost mereu lângă mine și primii ani au fost foarte greu când am deschis biserica, dar la un anumit timp Dumnezeu, văzând fidelitatea, credincioșia, pocăința noastră, ne-a binecuvântat mult mai mult decât ne-am putut imagina atunci când noi am pus bazele acestei biserici. Pe lângă funcțiunea aceasta și slujirea aceasta în Biserica Lumina Lumii, din punct de vedere familial, Dumnezeu a făcut ceva incredibil în familia noastră. Avem 5 copii, spuneam despre Matei, Marta, Nathan, care Matei are 19, Marta 16, Nathan 14. Dumnezeu ne-a dăruit 2 copii mici acum, pe Isaac de 3 ani și pe Amos de 1 an, care efectiv ne-au revigorat viața. După 12 ani, între Nathan și Isaac sunt 12 ani, sunt 2 minunății de copii care ne-au schimbat și ne-au înviorat foarte, foarte mult familia și viața. Da.
Evite, da, experiențe în care îl vedem pe Dumnezeu. Nașterea unui copil, o biserică care crește sau ia naștere, nu doar crește, într-o metropolă a lumii, pași pe care Dumnezeu îi călăuzește și direcții pe care o stabilește încă înainte de naștere. Ce vă spun toate elementele astea despre felul în care lucrează Dumnezeu cu noi oamenii?
Îmi spune că Dumnezeu este suveran. Că atunci când Dumnezeu are un plan cu cineva, și eu cred că orice om de pe pământul acesta, Dumnezeu are un plan cu el. Contează foarte mult atitudinea omului, cum omul respectiv răspunde la planul pe care Dumnezeu îl are. Sunt convins că și eu, la rândul meu, mergând în Franța, cum au făcut-o foarte mulți, puteam să aleg care era profesională, să accentuez mai mult asta, să pedalez mai mult pe asta și probabil câștigam ceva mai mulți bani. Oricum, Dumnezeu m-a binecuvântat și din punctul acesta de vedere foarte mult. Însă mie, uitându-mă la toate experiențele pe care le-am trăit, îmi vorbesc toate lucrurile acestea, că Dumnezeu e suveran în primul rând, apoi că Dumnezeu este fidel promisiunilor lui și făgăduințelor pe care le-a făcut. Pentru că dincolo de promisiunea oarecum particulară pentru viața mea, Dumnezeu promite tuturor oamenilor care îl vor onora cu viața lor că îi va binecuvânta, că va fi cu ei, că îi va ajuta să reușească în viață. Și e adevărat, eu am prezentat partea cea mai frumoasă din toată viața mea. Dar au fost nopți, au fost zile, au fost frământări, au fost și etape delicate, însă pot să spun cu certitudine și cu convingere că Dumnezeu a rămas fidel. Din ziua în care am plecat în Franța, Dumnezeu mi-a promis, ajungând acolo, că atâta timp cât eu voi rămâne cu El și îl voi sluji pe El, El mă va proteja, va fi cu mine, mă va binecuvânta. Și spuneam și mai devreme, când mă uit în urmă, nu pot decât să mulțumesc la Dumnezeu pentru modul în care L-a condus viața mea, pentru ceea ce a făcut din viața mea, pentru că eram un tânăr, un adolescent care nu pot să spun că aveam nu știu ce capacități, nu știu ce pregătire. Am plecat efectiv pe drumul acesta pentru a avea o viață mai bună, iar Dumnezeu chiar mi-a dat o viață mult, mult mai bună decât mi-am fi putut-o eu imagina.
Există între români etapa aceasta care se poate prelungi pe o bună bucată din viața lor. Sunt plecați la muncă în străinătate și stau ani de zile mereu cu gândul că se vor întoarce, se vor întoarce, se vor întoarce. Nu sunt nici acomodați într-un fel în societatea în care au ajuns, nu sunt nici acasă, sunt într-un fel români fără nicio țară. Cum vedeți lucrurile acestea?
Hai să vă povestesc ceva interesant. În fiecare an vin cel puțin o dată de două ori în România. Observ ceva, că fenomenul acesta nu este doar în străinătate, în diaspora. Sunt foarte mulți români care trăiesc într-un loc, într-o zonă, o perioadă de timp, fără a-și aduce aportul și capacitățile pe care o au acolo. Tot ce-și dorește satana este să ne gândim că în viitor sau în trecut a fost mai bine sau mai rău. Dumnezeu vrea să trăim prezentul. Adică, de fapt, până la urmă, prezentul este singurul moment în care noi putem face diferența. Viitorul nu știm ce va aduce, trecutul este istorie. Ori observ lucrul acesta și în diaspora, dar foarte frecvent și în România, oameni care s-au așezat într-un oraș, într-o țară, unii dintre ei au trăit acolo toată viața, dar nu-ți dau sentimentul că aparțin acelei comunități și că au înțeles că Dumnezeu i-a așezat acolo cu un scop precis pentru ceva anume. Acum, revenind la diaspora, este clar că fenomenul acesta este mult mai accentuat și mai prezent, ca și nu știu, într-o zonă unde oamenii au crescut acolo, au copilărit acolo, sunt rădăcinile, bunicii, părinții și așa mai departe. Mereu am încurajat oamenii din Franța, din biserica unde noi suntem, să se bucure la maximul de ceea ce Dumnezeu le oferă acolo. Cred că profeția din Ieremia, în Isaia, Dumnezeu a vorbit poporului Israel la un moment dat, acolo unde i-a așezat, unde i-a trimis, oarecum ca robi aparent, să-și construiască case, să se bucure de viață, să facă diferența, să arate că au un Dumnezeu care le conduce viața, pentru că până la urmă, fie că trăim în Franța, în România, în America, într-o altă țară sau în oraș sau la țară, eu cred că Dumnezeu ne-a dat viața aceasta să ne bucurăm de ea. A fost unul dintre motivele principale pentru care am trăit fiecare clipă la maxim. Când am râs din toată inima cu toți plămânii mei, când am plâns și inclusiv în fața bisericii, inclusiv în fața familiei, când am trecut prin momente, n-am avut niciun fel de probleme să mă vulnerabilizez, să vorbesc de feblețele, slăbiciunile prin care trec și să plâng cu oamenii care sunt lângă mine. Din păcate, e adevărat, sunt multe familii care și-au construit, de exemplu, în România, case mari, au făcut investiții enorme, iar acolo stau în condiții extrem de precare. Văd un dezechilibru fantastic. De când am mers din Franța, în Franța, de la început, am încercat să ne închiriem casele cele mai frumoase, să avem condițiile cele mai bune. Acum avem o casă cumpărată acolo și vorbim de altceva. Dar și pe perioada când eram în chirie, ziceam la Cristina, ziceam oamenilor din jurul meu, mi se pare așa un decalaj, un dezechilibru să îți adun un an întreg nu știu câți bani să vii se bagi într-o casă sau într-o investiție în România și acolo să stai în condiții mizerabile. Eu iubesc România, oamenii și românii care sunt gospodari, adică n-au cheltuit tot ceea ce au făcut, au făcut economii, fie că au făcut investiții în România sau acolo. Eu cred că lucrul acesta este un lucru bun. Când Dumnezeu a binecuvântat pe Iosif în anii în care lucrurile au mers bine, Iosif n-a bencătuit, chefuit, ci o parte din lucrurile pe care Dumnezeu le-a dat le-a pus deoparte pentru vremurile care vor veni. Că în general așa se întâmplă, un ciclu de binecuvântare, după aceea urmează o perioadă mai dificilă. Și iubesc oamenii care știu să facă economii, să-și chivenisească bine investițiile, să fie oameni gospodari. Dar cred că acolo unde Dumnezeu ne-a așezat, asta este valabil și pentru românii din România și pentru românii din diaspora, să profite la maximul de viață. Acum, la diaspora din Europa, eu cred că e un pic mai ușor să rămânem conectați cu România și să păstrăm oarecum cultura aceasta românească mult mai ușor decât în America sau în alte țări, undeva mai departe. În schimb, pericolul este exact ce ai zis mai devreme, să nu fim nici acolo nici aici. Sunt familii care sunt sigur că se vor întoarce în România într-o zi. Anul acesta am contabilizat 7 sau familii bune, sănătoase, care au decis să se întoarcă în România. Oameni serioși, care au dezvoltat fie un business în România, fie și-au construit o casă în România și-au preferat să se întoarcă acasă. Unii dintre ei sunt convins că într-o zi se vor întoarce acasă. Dar eu pe toți încurajez, cei care sunt acolo, să-și ducă copiii la cele mai bune școli, să-și ia cele mai frumoase case, să se bucure de timpul pe care Dumnezeu îl oferă acolo și dacă într-o zi se vor întoarce acasă, să facă exact același lucru în România sau unde Dumnezeu i-a așezat. Cel puțin asta a fost deviza noastră. Suntem cu biserica într-o locație unde nu avem neapărat cele mai bune condiții, dar suntem într-o locație strategic foarte bună. Plătim foarte mulți bani, 15.000 de euro în fiecare lună chiria și nu avem un local al nostru. Noi punem, instalăm, dezinstalăm în fiecare duminică pe la ora 6:30, sunt 20-30 de oameni care vin, pun scaune, sono, media, microfoane, noi ne pregătim instrumente. Și le-am zis tot timpul, pentru că suntem într-o zonă foarte strategică, plătim foarte mulți bani, dar eu cred că biserica trebuie să fie vizibilă, cred că trebuie să plătim un preț pentru asta și cred că trebuie să ne bucurăm de oportunitățile pe care Dumnezeu ni le dă. Asta a fost deviza mea și cu Cristina și în biserica pe care o păstoresc, mereu am încurajat oamenii să se bucure. În același timp, e o bucurie pentru mine să văd că oamenii încă țin la cultura lor, la părinților, că își vizitează bunicii, părinții, că ajută, că fac investiții în România. Există ceva încă generația noastră care aparține României. Probabil că generațiile de copii care vor veni după noi va fi un pic diferit. Eu, Matei, băiatul cel mai mare de 19 ani, mereu îmi povestește și îmi spune că el vrea să se întoarcă într-o zi să facă, să-și continue studiile și să continue în România. E un fenomen. Este foarte interesant ceea ce se întâmplă în diaspora, nu-mi dau seama, dar sunt foarte mulți tineri din biserica noastră și valul mare vine de acum, pentru că acum sunt primele generații din cei care s-au născut acolo și au ajuns la 20-21 pic de ani. Foarte mulți tineri pe la 17-18 ani ne povestesc că vor să vină să facă facultăți în România, le place în România, se simt bine în România.
Cum vă explicați asta?
Și eu cred că există în român ceva care aparține totuși României. Copiii mei îmi spun mereu că nu înțeleg sistemul, nu știu dacă s-ar acomoda la școală, la sistemul de aici, dar de fiecare dată când vin în România se simt mult mai bine, mult mai în largul lor decât în Franța. E adevărat că acolo nu sunt în vacanță, acolo este școală, e competiție, aleargă, au programele foarte bine făcute, pe când venim aici în România e mai degrabă vacanță. Relax, vacanță. Dar în același timp nu e doar vacanță, pentru că și acolo avem perioade de vacanță, dar nu se simt la fel de liberi, de naturali, ca și aici. Mai cred ceva. Este un timp în care Dumnezeu ne-a așezat în diaspora și cred că trebuie să fim o lumină acolo. Și probabil nu toți românii se vor întoarce. Dar cred că va veni o vreme, Dumnezeu a și vorbit asta și eu văd un fenomen în inimile românilor, discutând cu ei, pentru că ieșim, avem foarte multe momente de părtășie, ieșim în parcuri, ieșim pe străzi, discutăm cu oameni. Eu sunt un pastor care, elementul care mă face să mă simt cel mai împlinit sunt relațiile. Îmi place și să predic, îmi place și să învăț, îmi place și să consiliez, dar cel mai bun lucru unde Eu cred că Dumnezeu m-a chemat să în relație și vorbesc foarte mult cu oameni, petrec ore întregi discutând cu oamenii, observ în inima românilor, deși și-au făcut case acolo, au business-uri, avem peste 100 de antreprenori în biserică, oameni care au firme, care creează milioane de euro cifre de afaceri pentru statul francez, care dau de lucru la francez, oameni care lucrează, avem francez care se botează în biserica noastră la ultimele
botezuri. Vorbiți și francez în biserică? Sau?
Da, avem și momente când cântăm, când programul tinerilor este aproape în totalitate în limba franceză. Duminica încă la programul oficial al bisericii un pic mai greu, dar încercăm încet, încet ne-am fixat niște proiecte, niște procente în fiecare an, să avansăm puțin în direcția asta, în măsura în care se poate. Ei, oamenii aceștia spun, deși cumva sunt de ai casei, de acolo, și-au cumpărat case, au dezvoltat business-uri, au... Când discuți cu ei în privat, când petrești timp cu ei, toți îmi povestesc că există ceva înăuntru lor care le spune că ar trebui să se întoarcă acasă în România.
Interesant.
Da.
Puțin mai devreme foloseați o serie de termeni pe care cred că îi asociem cu meseria pe care ați avut-o inițial. Adică Dumnezeu v-a fasonat, v-a șlefuit, v-a format. Cred că ăștia sunt termeni consacrați tâmplăriei mai degrabă. Și aș vrea să mergem puțin în direcția aceasta. Lemnul brut e prelucrat în diverse moduri, la fel cum e și masa aceasta. Prelucrat, șlefuit, fasonat, până când devine ceea ce a existat în mintea și în inima celui care îl prelucrează. Cam așa s-a întâmplat cu viețile noastre și cam așa se întâmplă. Cum vedeți procesul acesta în viața personală?
Când am intrat prima dată în biroul acesta, am remarcat masa asta superbă.
Tâmplarul.
Tâmplarul din mine. Acum eu am... Din 2016 sunt plătit full-time de biserică și nu mai lucrez activitatea profesională de tâmplar pe șantiere. Dar când mă uit la o bucată de lemn, acum păstrând proporțiile și echilibru, îmi văd mereu viața mea așa cum eu șlefuiesc, ea o bucată de lemn brut, care doar un tâmplar poate vedea ce se întâmplă din... Bucata asta de lemn, dacă ai vedea-o aruncată lângă un gard, cineva n-ar însemna, pentru cineva n-ar însemna, dar pentru întâmplarea asta a însemnat cineva, ceva, fasonat-o, prelucrat-o, a șlefuit-o și a... Ei, când mă uit la viața mea, la anii tinereții mele, la adolescența mea, observ foarte multe lucruri de atunci când Dumnezeu a început să prelucreze viața mea. În momentul în care Dumnezeu m-a botezat și m-a umplut cu Duhul Sfânt, acela a fost un moment foarte special când m-am simțit luat în mâna lui Dumnezeu efectiv. Dintr-un tânăr introvertit, retras, am început când eram eu singur, satul unde eu am copilărit, când mergeam la biserică și veneam, era o stradă pe lângă strada principală, pe un câmp. Și din momentul în care Dumnezeu m-a umplut cu Duhul Sfânt, am început să predic singur. Să vorbesc singur, să dau din mâini singur și zic, bă, ce se întâmplă cu mine? E ceva pe care eu n-am mai trăit până acum. E, acela a fost momentul în care Dumnezeu a pus darul lui în mine și în toți anii aceștia Dumnezeu a fasonat, a lucrat, a prelucrat caracterul meu și capacitățile pe care eu le-am avut. Acum, dacă tot vorbim de lemn, când eram în copilărie cu tatăl meu, mergeam foarte mult în pădure. Tăiam lemne, pe atunci nu aveam drujbă, tăiam cu ferăstrău la mână, ferăstraie din alea mari așa. Și după ce terminam de doborul lemnul și îl puneam jos, tatăl meu se uita în capătul lemnului, orice lemn, orice buștean are o fisură mică în mijlocul lui. Punea un nic din fier, așa ascuțit, un ciocan mare, tot din fier, și îl bătea până când despica lemnul respectiv, lemnul ăla mare. Și din bușteanul ăla mare, gros, care trebuiau poate 10 oameni să ridice, noi îl făceam bucăți, după aia îl puneam în căruță, în ce aveam, și îl duceam acasă. Ce vreau să spun? Este că atâta timp cât în viața noastră există fisuri și lucruri care nu le corectăm prin pocăință, când nu ne lăsăm prelucrați în mâna lui Dumnezeu, acele fisuri într-o zi ne vor îngenunchea. Comparația cu o bucată de lemn și viața unui om este una incredibilă. Iisus a fost tâmplar și adeseori în mesajele lui el a făcut comparații foarte practice cu viețile pe care oamenii le trăiau, cu agricultura, cu apa, cu pescuitul. Cu... Comparația aceasta cu lemnul este una practică. Eu cred că dacă eu observ în viața mea, fie că e minciună, mândrie, hoție, bârfă. Dacă eu nu corectez acele lucruri din viața mea și nu mă las fasonat, prelucrat și lefuit de Dumnezeu, acea fisură din viața mea, Satana o va exploata foarte bine ca să distrugă viața aia care părea foarte frumoasă, bușteanul ăla mare, impunător, impresionant. Și vedem în jurul nostru adeseori oameni de genul acesta, cu capacități, cu resurse. Se vede clar că peste ei a fost harul lui Dumnezeu într-un mod providențial, special. Sau oamenii aceștia, mai devreme sau mai târziu, pentru că n-au reușit să se lase prelucrați, șlefuiți, pregătiți de Dumnezeu, tocmai fisurile acestea, aparent mici din viața lor. Că ce ai zice, o mică fisură la un buștean ditamaie, zice, bă, n-are niciun fel de problemă că e fisura aia. Satana știe să speculeze foarte bine acele fisuri și el nu știe viitorul, știe în schimb trecutul și prezentul și știe punctele noastre vulnerabile. Iar dacă eu nu mă pucăiesc de minciuna mea, de habanam, hoție, aroganța pe care o am, alte lucruri, el mai devreme sau mai târziu va îngenunchea, mă va îngenunchea tocmai prin fisura aceea. Exemplu oameni din Biblie, despre Samson și alți oameni mari din Biblie, care clar că au fost născuți prin făgăduință, au avut un apel special din partea lui Dumnezeu. E ceea ce s-a întâmplat în viața mea, tocmai asta a fost. Nici acum și nici atunci n-am fost un om perfect. Și acum am lucrul la care lucrez, mă strădui, mă vulnerabilizez în fața, mai
deci
ales
în fața... Deci fisura există.
Există. Există mereu. Eu nu cred că oamenii sunt perfecți.
Nu e.
Doar că atâta timp cât eu dau fisurile mele, impuritățile mele, defectele mele, vulnerabilitățile mele și spun, Doamne, sunt aici, atâta timp Dumnezeu se va îngriji de acele vulnerabilități și fisuri pentru a le corecta și chiar dacă vreodată diavolul va încerca să atace exact acolo, faptul că eu l-am recunoscut și sunt gata să corectez acele lucruri, asta îl va ajuta pe Dumnezeu, îl va face pe Dumnezeu să mă ajute pe mine ca lucrul acela să nu mă îngenuncheze. Aici este părerea mea personală, frumusețea unei vieți care se lasă prelucrată și transformată de Dumnezeu.
Interesante lecții din viața tâmplăriei. Da. Și în final, când produsul este gata, finisat, satisfacția tâmplarului a ieșit așa cum a fost în mintea și în ideea lui, sau uneori se întâmplă să iasă mai bine sau mai rău decât s-a gândit?
Da. Nu întotdeauna, probabil, noi ca oameni ne lăsăm în totalitate transformați de Dumnezeu sau uneori rămânem surprins de anumiți oameni care, uitați-vă la un David, care într-adevăr a avut enorm de multe lucruri de corectat în viața lui, din punct de vedere familial, al vieții lui private, sunt multe lucruri care lasă de dorit, însă despre niciun om din Biblie Dumnezeu nu zice că a fost un om după inima lui. Iisus a fost chemat, Iisuse fiul lui David, putea să aleagă o altă variantă, însă el a fost mândru de apelativul acesta. Când ne uităm la omul acesta ne dăm seama că lucrurile, deși în viața lui privată au fost multe lucruri care trebuiau corectate și inclusiv când a plecat din lumea aceasta, cred că era încă lucruri de lucrat, cel puțin a avut câteva momente foarte speciale în viața lui. Și dacă ne uităm în istorie și în viața lui David, alți oameni, dacă ar fi să comparăm, să traversez o perioadă cu a lui, dacă luăm alte exemple din Biblie, David a ales varianta cea mai bună, s-a vulnerabilizat și-a asumat păcatul. Uitați-vă la el, el n-a încercat niciun moment să justifice păcatul. Este impresionant asta la David. Când oamenii vin și se mărturisesc astăzi, de foarte multe ori încearcă să ne spună, da, am greșit, da. Stai, Daniel, să spun, tu nu știi cum e cu soția mea, cu patronul meu, cu contextul, cu... Uitați-vă la David. Asta este impresionant. David își asumă, nu doar că îl recunoaște, spune, eu sunt de vină, este vina mea, eu trebuie să mă pocăiesc, eu trebuie să mă schimb. Și așa este când un om se lasă în mâna lui Dumnezeu, de cele mai multe ori lucrurile ies mult mai bine decât cineva și-ar fi putut imagina. Asta nu înseamnă că nu avem fisuri, că nu înseamnă că nu avem ezitări și vulnerabilități, dar Dumnezeu știe să acopere sau să transforme acele vulnerabilități în cele mai tari chestii pentru noi.
Chiar așa. Interesante lecții pe care le-am extras din profesia de tâmplar, care se împletește cu cea de păstor și care ne dă la iveală felul în care Dumnezeu operează cu fiecare dintre noi. Suntem la final de emisiune. În concluzie, cum arată Dumnezeul care v-a luat dintr-un sat de lângă Baia Mare și v-a dus în Paris și v-a schimbat traseul așa cum a făcut-o. Cine e el?
Dumnezeu e totul pentru mine. Am o familie superbă, am o soție extraordinară, am copii, am o echipă de slujitori și o biserică formidabilă. Sunt unul dintre cei mai iubiți păstori. N-am avut niciodată momente să plec plângând de la întâlniri, de la colegi. Am un salar foarte decent. Sunt o grămadă de lucruri care mă impresionează, însă nimic nu-L poate egala pe Dumnezeu. Dumnezeu este totul pentru viața mea și dacă ar însemna încă o dată să o iau de la capăt, aș face-o la fel cu aceeași bucurie. Am 48 de ani, în anii aceștia am văzut într-un mod impresionant pe Dumnezeu în viața mea și vreau să spun tuturor dacă viața cu Dumnezeu e o viață frumoasă. Deseori avem impresia că biserica, Dumnezeu, Biblia ne fură de fapt semnificația și bucuria de a trăi. În realitate, asta ne le dau.
Mm-hmm.
Dumnezeu este totul pentru mine. A făcut din viața unui adolescent ezitant, retras, un om pe care l-a pus în valoare mult mai mult, cum spuneam la început, decât mi-aș fi putut imagina vreodată. Și mulțumesc la Dumnezeu pentru asta. De aia, pentru ascultătorii noștri care ne urmăresc, care sunt conectați cu noi, vreau să le spun că viața are semnificație doar cu Dumnezeu.
Chiar așa. Mulțumesc foarte mult.
Cu mare drag.
Și mulțumesc celor care ne-ați urmărit. Sper din toată inima să fi prins măcar o secvență care să vă schimbe, să vă motiveze, să vă antreneze credința în așa fel încât să descoperiți frumusețea Dumnezeului nostru. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.